Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 3, versoi 16 gis 22. En tiu tempo, ciam la tuta popolo estis baptata, Iesuo ancau estis baptita, cae dum li pregis, la cielo malfermigis, cae la Sancta Spirito malsupreniris sur lin en corpa aspecto ciel colombo, cae venis vocio el la cielo, vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plezuron. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de januaro 2019. La rilato de Jesuo cun la homoi, cae la rilato de Jesuo cun la patro, estis la du aspectoi, pri ciui la papo parolis cimatene antau la angelusa pregio en plazzo Sancta Petro, en la tago, ciam la Ecclesio celebras la feston de la bapto de la Signoro, finigias la cristnasca liturgia tempo. En la Evangelia racconto pri la bapto, donita al Jesuo fare de Johano la Baptisto, en rivero Giordano, tui rimarchis la papo, aperas la rolo de la popolo, ciu estas grava elemento. Antau ol trempigi en tiu in aquoin, Cristo facte trempigas en la popol amason, alprenante la homan condicion, cun dividante cion, excepte de la peco. Jesuo, unuigiante alla popolo, malcascias la signifon cae la logicon de sia misio, cae pere de la Sancta Spirito, comencigas nova mondo, nova creagiaro, en ciu partoprenas ciui, ciui electas accepti Christon en sia propra vivo. Ancau al ciu el ni, daurigis Francisco, ciui rinascigis cun Jesuo per la bapto, estas adresitai la vortoi de la patro. Vi estas mia filo, la amata, en vi mi havas plezuron. Citiu amo de la patro, ciun ni ricevis en la tagon de nia bapto, estas flamo, ciun oni estigis en nia coro, cae giu petas esti provisata pere de pregiado cae caritato. Jesuo, daurigis la papo, enemergigias en la pregion, cae seque en la cunulezon cun la patro. Ricevante la bapton, li comensis sian publican vivon cae sian mision en la mondo, por el montri la amon al ciui homoi. Ancau ni, instigis Francisco, estas vocatai al citiu aligio al Dio, por esti autenticai cae coherai attestantoi. Clara cristana attesto, ne lau niai homai proiectoi, sed lau la proiecto cae stilo de Dio. La papo ancau lancis al vocon al ciui fideluloi renovigi cun dankemo cae convinco la promessoin de la bapto, por ciutage vivi cae cohere lau ili. Ancora ufoie li consilis iri demandi alla ge patroi, alla ge avoi, alla oncloi la precisan daton, ciam oni ricevis la bapton, originon della cristana vivo. Cimatene, daurigis la papo, l'aula cutimo de citiu festo, mi havis la gioion bapti belan gruppon da infanoi. Ni pregiu por ili cae por iliai familioi, cae por ocase mi renovigas al ciui la inviton conservi, ciam vivanta cae actuala la rememoron prisia bapto. Tie estas la radicoi de nia vivo in Dio, la radicoi de nia eterna vivo, ciun Jesuo Christo donatis al ni per sia incarnigio, passiono, morto cae resurrecto. La lasta cae forta al voco della papo estis, ni confidu nian vivon alla Sancta Spirito, la sante che li gvidu nin. Ciel Jesuo post la bapto, ni lasu che la Spirito gvidu nin, dum cio cion ni faras. Sed, por fari tion, ni devas prege al voci lin. Ni lernu pli ofte prege al voci lin dum niai tagoi, por povi travivi cun amo la ordinarain occasintajoin, cae igi idin exterordinarai. Dum la salutoi post la Angeluso, la papo scherzis cun la polai membroi della nov catecumena movado. Ciu vi venis por festi la nascigia da trevenon de Chico, li demandis. La iniziatinto della nova catecumena irado, Chico Argueglio, festis, pasintan mercredon, sian ocdecan nascigia da trevenon. Pliai informoi pri Papo Francisco. La tasco ciun hodiau vi ricevas estas la transdono de la credo al viai filoi. Gi estas la forta invito ciun cimatene Papo Francisco adresis dum sia predico per improvisitai vortoi alla gepatroi della dudexep infanoi ciun li baptis. Hodiau li substrecis vi petas la credon de la ecclesio por viai filoi, ca ili ricevos la sanctan spiriton, sed la credo poste devas cresci. Yes, aldonis Francisco, ciam ili visitos la catechisma in lezionoin, ili bone studos la credon, sed antaue necessas che la credo estu transdonita, ca citiu tasco appartenas al vi. Vi ricevas citiun tascon hodiau, transdoni la credon, ca tion ci oni faras heime, char la credon oni devas ciam transdoni parolante la dialecto de la familio, de la heimo, en la etoso de la heimo. Sam kiel li faris alia in foioin, la papo petis alla gepatroi instrui alla filoi bone fari la cruzo signon, char estas infanoi ciui ne capablas fari gin. Poste li redeclaris la gravezon transdoni la credon, cai ne quereli fronte alla infanoi. Estas normale che la geedzoi kverelas, diris Francisco. Estus stranga afero la malo. Faru tion, sed che ili ne auscultu, che ili ne vidu. Vines cias, ciom da angoro, havas infano, ciam li vidas la gepatro in quereli. Ien, mi permesas tion al mi, consilo ciun helpos vin transdoni la credon. Poste Francisco recomendis alla patrinoi mam nutri la infanoin, se ili malsatas. Alla patrinoi mi diras, mam nutru la infanoin, tranquilai, la signoro volas tion ci, char ce ili, ciui havas vocigion al polifonio, ciam unu comenzas plori, la alia faras contrau canton, cae plia, cae estigias choro de ploroi, cae tiel nidaurigu citiun ceremonion en pazzo, cun la conscio che estas via tasco transdoni la credon. Acceptis cun granda gioio la annonzon pri la datoi dell'apostola voyaggio de Papo Francisco al Rumanio, la Rumanai Episcopoi, la ufficiala informo pri la visito de Papo Francisco al Tiulando, cae cefe la datoi della 31 de maio gis la 2 de junio, estis publicigitai vendrede matene fare della Vaticana Gazetara Salono. En Rumanio la catolicoi consistigas 5% in della loggiantaro. La programon della visito oni ancora un econigis, sed iam nun onis cias che la papo, post Bucaresto, visitos urbo in Iasci cae Blaj, cae pilgrim locon, la Marialan pilgrim locon de Shumuleu Ciuc. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.